Gepli Yer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum adırlı dinleyiciler. Şugun 2018 yılın 26 iyuni heptanın tişenbe günü. Şugunki programamızda Türkmenistan'da türme hüküm edilen talip ömrü uzun kakası aradan çıktı. Prezident Berdimuhamedov'un oğlu halkara ralla görülen tayarlıkları kut özgüdükçülüğünde saklayar ve beylik mağlumatlarımızı dinlep bilirsiniz. Odalı bilen günün tazeliklerine dikkatinizi yetiriyariz. Olur bilen sizimmen Merdan Tarif tanıştıryarın. Türkiye'nin saylov komissiyası häzirki yurt başçısını Recep Tayyip Erdoğan'ı prezidentlik saylovlarının yeñicisi dip ıglan etti. Erdoğan özünün en yakın bästeşini kanuni seslerin aglaby köplügi bilen yeñdi dip yukarı saylov komitetinin başlığı Sadi Güven duşenbe günü ir bilen Ankara'da çıkış etti. Ol seslerin 99.1%'nin eýäm sanalandygyny hem belledi. Yukarı saylov komiteti ses berilişiniň dogry netijelerini 10-11 günün içinde çap edilecekdigini aýtdy. Amerikanın milli hukuksuzluk boyunca maslahatçısı John Bolton Avrupa şeýlede Russiýa sapar edýär. Moskwada onun iýulda prezident Donald Trump bilen prezident Vladimir Putin arasında geçmegine garaşylan duşugy ýol assakdygy çaklanylýar. Bolton 25-26 iýunda Amerikanın ýaranlary bilen Londonda berýinde gepleşikler geçirer. 27 iýunda bolsa ol Moskwa sapar eder. Bolton Moskwada Trump bilen Putin arasındaky bolup biljek duşugy maslahatlaşar diýip Amerikanın resmiýetiniň sözçüsi mälim etdi. İranın dışarı işleri ministri Muhammed Javad Zarif yerli telekeçilere yüzülenip, eğer de 2015 yılda bağlaşılan yadır ılalısı yatırılsa, bunun yurt üçün üren erbet neticelerinin bolcaktığını aytdı. Zarif yetip bilecek ziyanın cekmecekleri var da hiç saat aytmadı. Emma olmunun neticesinde İranın siyasi tahtın izolyasiya düşmeğinin mümkindigini belledi. Maýda Amerikanyň prezidenti Donald Trump Iranyň ýadry ylalaşygyndan çekilipdi. Bu ylalaşygyň şertlerini laýyklykda Iran özüne garşy girdilen sanksiýalaryň gowşadylmagynyň deregine özüniň ýadry programmasyndan el çekmelidi. Özbekistanyň Buhary tebitinde 5 tane uzalky ýokary derejeli howpsuzlyk resmiýeti adam gynamak we wezipe ihtiýarlyklaryndan hyýanatçylykda peýdalanmak aýplamalarynda günäli tapylyp, uzak ýyl türme tutuklugyna hökm edildi. Bu warda Azatlyk radiosyna adlandyrylmasydygyny soran özbek resmiýetleriniň bir maglumat berdi. Onuň sözlerine görä, döwlet howpsuzlyk gullugynyň Buhary boýunça direktoratynyň uzalky başlygy Rustam Azimowa 14 ýyl türme tutuklugy berilipdir. Azimowyň ýenide 4 egindesine 16-18 ýyl aralygynda ýyl kesilipdir. Mundan başga Buhary'nın tutukhanasının uzolku 4 sakçısı mingdes ayplamalar esasında 18 yıl türme tutukluğuna hüküm ediliptir. Nigeriya'nın merkezi Plateau statında yüze çıkan çaknışıklar tebäpli hükümet gizleden dangdanı çelini komendant sağadını ıglan etdi. Geçen dinç günlerinin devamında dayhanlar bilen yarım çarva çopanların arasında dören davanın gazaplalığı yazmağı neticesinde ağzından 86 adam helak bolupdy. Prezident Muhammadu Buhari taraplary rahatlygy saklamagy çağırdy. Bu aralykda harbylar we polisiýa gazaplalygy togtutmak ugrunda tagallaýdyr. Dawa jenjel yer üstünde döredi. Nigeriýa Afrikanyň iň köp ýylatly ýurdy bolup, onda 186 million adam ýaşaýar. Özbek häkimetleri terrorist toporlara goşulmakda we Awganistanda islamçy jeňçilerin hatarynda töwüşmekde guman edilip tutulan Amerikanyň raýatyny azatlygy goýberdi. Zokir Aliyev Azatlyk radiosu bilen söhbetdeşliginde özünün şenbe günü tutukluktan boşadylandygyny, emma derňe dowam edýänçe Özbekistanyň çäklerinden çykmaly däldigini hem aýtdy. Aliyev 16 iýunda özünün dogudyk Karşy şäherinden geleninden bir näçe sagatdan soň tutuk edilipdi. 18 iýunda Özbekistanyň döwlet howpsuzlyk gullugy Aliyewiň terroristik aýplamalary esasında tutuk edilendigini, şeýlede onuň 2000-nji ýylda Özbekistanyň Islam hereketi toporuna goşulandygyny, mundan başga Awganistanda hökümet we NATO-nyň ýolbaşçylygyndaky halkary güýçlerine garşy hüjümleri amala aşyrandygyny öňe sürüpdi. 46 ýaşly Aliyev Azatlyk radiosyna özüniň hiç açan Awganistanda bolmandygyny, şeýlede Islam ekstremistlerini goldamaýandygyny aýtdy. Özbekistanyň Islam hereketi topary ensemi ýurtdy. Sultanda Özbekistanda, Amerikada, Britaniýada we Russiýada terrorist topary hükmünde ikrar edilip, ol gadagan edilendir.